Tak základem pro dnešní kázání jsou verše z Lukášova evangelia 4:1 až 13. Teď si můžu poprosit první další slide. Já s dovolením přečtu. Pokušení na poušti. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Ducho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni a tě z něho chléb. Ježíš mu odpověděl, je psáno, člověk nebude živ, jenom chlebem. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrni se odtud dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili. A na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. A když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. A můžu poprosit další obrázek. A já bych se rád na úvod vrátil vlastně k myšlence vlastně série těch kázání. A to být, jak vidím na tom prvním obrázku vlevo, a být celým svým životem připoután k Bohu. A bezvýhradně na něj spoléhat. Když jsem minulý týden, tady byl v neděli a seděl jsem se Liškou vzadu za sklem a poslouchal jsem kázání, tak jsem si vzpomněl na jeden pro mě velice silný zážitek z hospicu, kde jsem vlastně pracoval 2 roky jako dobrovolník a 2 roky jako psycholog. A za tu dobu jsem viděl spoustu lidí umírat. Spoustu lidí jsem byl, třeba i v okamžiku, kdy zemřeli, nebo těsně předtím, no, pak jsem za nimi přišel. A jsem si tak říkal, jestli se umírá lehčeji a lépe lidem, kteří jsou věřící, anebo ne. Co myslíte? Jaká by mohla být odpověď? No? Právně, to je ta pointa, protože na první pohled se zdálo, že v tom žádný rozdíl není. Že ty lidi byli věřící nebo ne, a ten klid nebo pohoda nebyla závislá na první pohled na víře. A já jsem se na něm docela lámal hlavu a říkal jsem si, jako čím to je, že já jsem si říkal, tak bych čekal, že jak věřící lidi budou vědět, co je čeká, mají jasno. Ale ono to tak v tom hospicu nebylo. A pak, když jsem o tom mluvil několika kněžími, kteří tam dochází, tak ten jeden říkal, víš Martine, ono ti hrozně záleží na tom, vlastně jako oni ty lidi mají víru. Jestli to mají třeba tak, jako vidíme na tom obrázku zase vpravo, že mají tak jako ty různý balonky, jeden balonek je třeba to zdraví, takže když to zdraví už tak jako nejde, tak jako balonek odletí, nebo rodina, už třeba ti lidi už zemřeli, tak balony taky odletí. Také mají v ruce třeba 20 balonků a postupně vlastně tím, jak i ta nemoc třeba pokračuje a už třeba nemůžou chodit, tak jednotlivé balonky mizí. A pak už vlastně třeba zůstane jenom ten jeden balonek, který by představoval třeba tu víru. Jenomže ten jeden balonek toho člověka nezachrání. Ten jeden balonek mu nedá nějaký pokoj, nedá mu nějakou jistotu. A proto často ty lidi umírají třeba v nejistotě, ve strachu opustit tento svět. Proto si myslím, že i ten motiv toho kázání je hrozně důležitý. A tak jsem si na tady ten příběh vzpomněl. Jsem ještě měl takový druhý hodně zážitek z hospicu, který s tím souvisí. A to souvisí s tím, vlastně proč děláme kázání. Myslím si, že kázání těch důvodů, aby se určitě našlo víc. A jeden z těch důvodů je takový ten důraz, změň něco ve svém životě. Dělej něco jinak. Jinými slovy, dělej něco jinak, dokud je ještě čas. Protože já vezmu, že za těch 4 roky jsem se potkal se spoustou lidí. A myslím si, že často to umírání bylo odrazem toho, jaký život ty lidi žili. Pokud ty lidi žili v nějakém neklidu a měli nějaké výčitky, co jim kdo udělal často, jakých příkoří se na ně lidi dopustili, tak ten pocit v nich dál přetrvával. Ale ten problém spočíval v tom, že v nějakou chvíli my ještě jsme schopni s tím něco udělat. Můžeme za někým zajít, můžeme poprosit o odpuštění, můžeme se modlit, můžeme něco dělat, aby se to změnilo. Ale často pak přijde chvíle, kdy my už s tím nic neuděláme. Kdy už třeba nemůžeme mluvit, kdy už třeba člověk jenom leží, kdy už vlastně jenom zůstává v těch pocitech, který celý život si nese. A proto si myslím, že je hrozně důležité se snažit využít každou chvíli, kterou člověk má k tomu, aby ten svůj život proměňoval, protože nikdy člověk neví, kdy už třeba tu přítost mít už nebude. Jsem začal tak trochu zvážna, tak já doufám, že to takový vážný nebude celé moje kázání, když jsem se přiznal, jsem ho trošku víc postavil na takových vážných věcech. A já bych rád vlastně to dnešní kázání mluvil o tom, jak vlastně překonávat pokušení. Díky tomu, co jsme přečetli, a díky tomu, jak vlastně Ježíš zápasil s pokušením. Jsme na úvod dnešního textu jsme četli plný Ducha Svatého, vrátil se Ježíš od Jordánu. Ducho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. A myšlenka je, duch vede Ježíše na poušť, aby byl pokoušen ďáblem. A to je patrné, že duch třeba někdy dělá takové nečekané věci. Vane si tam, kam chce. A my bychom byli rádi, kdyby duch tak nějak přesně dělal to, co bychom si tak jako přáli. Když někdy řekneme Duchu Svatý a přijď, tak často zatím tak jako myslíme, že prosíme, aby to tak jako zařídil, tak jak my si přejeme, jak je to pro nás tak jako nejvýhodnější, aby nám zajistil nějaký blahobyt, nějaký pokoj. Ale jak čteme v tomto příběhu, je to i jinak. Že duch může vést člověka ke zkouškám, něčemu, co by si člověk sám nevybral. Když to vezmeme, tak Ježíš je vlastně v tom příběhu veden na poušť. Z nějakého pohodlí, no, možná spíš relativního pohodlí v jeho případě, do nepohodlí. A myslím, že by se nám to asi dobrovolně nikomu z nás nelíbilo. A protože když se nad tím tak zamyslíme, tak myslím, že v životě často jsme vedení a děláme jakoby pravý opak, že se snažíme vytvářet si pohodlí. A Ježíš vlastně zažívá nějakou nepohodlí i v té jeho samotě. A protože i pro spoustu lidí je těžké být sám. A když je člověk, aby nebyl sám, tak dělá spoustu věcí. Poslouchá rádio, zapne si televizi, zapne si internet. A protože být sám v tichu je zkouška. Já sám jsem to zažil, když jsme s manželkou pěšky prošli Švýcarsko a šli jsme Francii, nějakou duchovní pouť a já myslím, že určitě mi to chybí. Už nějaký rok, co máme děti, už jsme nemohli pokračovat. Tak se přiznám, že vždycky pro mě třeba ty první dny jsou strašný, to hrozný. Však jdu tak najednou, se mi vynoří spousta selhání, spousta chyb, spousta neúspěchů. A určitě to jsou chvíle, kdy bych si vzpomněl na to, kdy mi takhle sezi. A je to takový jako zajímavý, že když ty první třeba nějaký ty 3 dny se mi nějak podaří třeba překonat, tak pak se dostaví nějaký pokoj. Když se k tomu vrátíme, tak ta poušť je vlastně i místo, které je takové nehostinné, kde nemůžeme vlastně na nikoho a na nic spoléhat. Když jsme šli tou cestou svatého Jakuba, tak si člověk říká, je taková pouť, kterou jedna z cest, kterou ty poutníci třeba ve středověku chodili, tak dneska je to tak trochu svým způsobem výsměch. Protože člověk jde tak všude, má síť, všude má internet, všude jsou lidi. Člověk potřebuje, bolí ho noha, všude nějaká ta lékárna, kreditní karta, všechno zaplatí, že jo. V podstatě tak člověk je tak jako zajištěný, že jo. Někde v tom středu věku, tak možná půlku lidí smětli vlci, půlku lidí oloupili. Ale na té poušti, když tam je takhle sám v těch podmínkách, tak vlastně jedinou věc, na koho může spoléhat, je Bůh. Myslím, že to je takové něco, co třeba nám taky někdy v tom životě, v těch jistotách, které máme, někdy chybí. Když se teď zaměříme, teď bychom mohli mluvit o tom vyhladovění, o tom půstu, to bych rád přeskočil, protože je toho spousta, o čem by se dalo mluvit. Když se vrátíme k těm zkouškám, tak když si řekneme pokušení, tak si pod tím slovem často spíš představíme něco takového hodně negativního, něco takového hodně špatného. A že pokušení znamená zkouška. Takovou ruku na srdce. Kdo z vás má rád zkoušky? Když se podívám, tak většině tak kýve hlavou. Já, když se řekne zkouška, tak si představím strach, stres, neúspěch, výsměch, selhání. Teď já nevím, příští rok asi bude čekat druhá atestace z dětské terapie, z dětské klinické psychologie, které se věnuje. Vlastně počítám s ním, že mě vyhodí. Tak jak to znám, jak to tak chodí, jak se řeknu, tak na to nemám. To prostě tak je. Přijdu tam, zkouška co vás zkusit. Já si v té souvisí vždycky rád vzpomenu na pana profesora Kratochvíla, bývalého vedoucího psychologa, jako hodně známého člověka v té klinické sféře v léčebně, který vždycky tak jako z radostí líčil, jak se těšil na nějakou zkoušku, že se těšil, že bude moct se ukázat, že bude moct mít příležitost ukázat, co umí. Jsme si vždycky tak ťukali na čelo s kolegama, jsme si říkali, která jako... Jeho víru bychom chtěli mít, protože vždycky Ježíš zase zkouška, to bude průšvih, to bude ostuda. A mně se na něm vždycky ta jeho víra strašně líbila. Ve starém i novém zákoně máme spoustu příběhů o zkouškách. Je to jeden příběh o zkouškách vedle druhého. Teď je 40 dní na poušti, tam to čitá paralela Bible se 40-letým pobytem Izraele na poušti. Nebo příběh o Jidášovi, příběh o učednících, o Pavlovi, Petrovi. A obecně si myslím, že zkoušky, když si člověk přečte starý a nový zákon, tak plně musí dojít k zákoně těch závěrů z těch našich životů, že zkoušky jsou nedílnou součástí našeho života a nedílnou součástí života všech lidí. Myslím si, že všichni tak jako někdy zažíváme tak jako symbolicky takovou poušť, tak jako jsme viděli na tom slajdu, kde byly ty verše, takovou malou poušť i v těch našich životech. A myslím, že všichni zná, většina by si řekla, to bychom si přáli, aby ty zkoušky nebyly. Kdyby jsme tak mohli jako škrtnout z toho našeho života. Ale já si myslím, že to byla hrozná škoda, protože často třeba díky těm zkouškám můžeme objevit jednu důležitou věc, a to, co má v životě hodnotu, co je hodnotý. Protože v těch zkouškách se často ukáže, za co stojí za to bojovat, za co stojí za to stát a za co třeba ne, co můžeme opustit. Ježíš byl vlastně vystaven třem zkouškám. Si myslím, že všechny ty tři zkoušky by vydali na samostatné kázání. A možná by taky mohla by zajímavá i série někdy do budoucna. Že tam je spousta významů. Já jsem se vybral pár z nich, protože ovšem bych tady nemohl mluvit. V rychlosti, když to vezeme, tak v první zkoušce ďábel Ježíše láká, aby z kamení udělal chleby. Ve druhé zkoušce ďábel nabízí všechnu moc i slávu všech království. A ve třetí zkoušce láká Ježíše, aby se vrhnul z chrámu dolů. A já bych ještě možná teď znovu ještě přečetl všechny ty tři zkoušky pomalu. A já byl mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. Ježíš mu odpověděl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, jedinému okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě je dána a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů, kdy tě psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. A Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Jsem nad tím tak přemýšlel, protože jsem neměl čas dneska rozebírat každou zkoušku zvlášť, co všechny tři zkoušky spojuje. A já bych se rád zaměřil na pár významů, v čem já vidím tu spojitost mezi třema zkouškama. První a třetí zkouška, jak jsme četli, začínají slovy jsi-li syn Boží. Tak. Něco. S nějakými jinými slovy řečeno, tak teď máš takovou příležitost. Teď se můžeš ukázat. Teď se můžeš předvést. Teď můžeš jako ukázat vlastně, co umíš. Co je vlastně v tobě. A myslím, že to je tak někdy, i tak my jsme tak někdy v takové situaci, že tak si říkáme, tak se tak můžeme jako se předvíst. Můžeme se tak jako ukázat třeba v takovém jako světle, co vlastně všechno umíme. Aby jsme tak jako na sebe třeba upozornili. A důležité je, že ale Pán Bůh nedělá zázraky proto, aby se předváděl. Nebo aby někomu něco dokazoval, jak je dobrý, jak je šikovný. Myslím, že Ježíš tu svou moc v celém Novém zákoně používá úplně jiným způsobem, než aby se předvedl. A to, že tu svou moc, že na řadě míst čteme, že je v moci prost, že má moc, že není, rozhodně není to o tom, že by se vzdával moci, ale že tu svou moc uplatňuje od sebe k druhým lidem. A že ji používá k dobrému, používá ji ne pro ten svůj nějaký prospěch. A myslím, že tady ty slova vedou, by nás mohly vést právě k tomu zamyšlení, jak jsem říkal, jak my jsme na tom třeba s tím, jestli bychom se třeba takový situaci nechtěli třeba někdy předvést, ukázat se v tom lepším světle, aby ty druzí si řekli, jo, ten je jako dobrý, ten jako je namachrovaný, jo, ten jako je prostě šikovný. A druhá věc, co podle mě všechny tři zkoušky spojuje, a je podle mě, mohla by se říct, jedna z takových těch hlavních věcí je, když se nad tím zamyslíme, tak Ježíš jako Boží syn je nadán mimořádnou mocí. No a ďábel vlastně není ten, který by mu nabízel nějakou moc, že by mu řekl, budeš mít ještě větší moc, budeš ještě rychlejší, bystřejší. Ale on to dělá jinak. On mu nenabízí nějakou jinou moc, ono vyzývá k tomu, aby zneužil tu svou moc, kterou má. Ďábel se ptá, máš hlad? Můžeš mít chleby. Stačí jedno slovo. Jinak řečeno, ty máš moc, použij ji ve svůj prospěch. A je to logické. Předtím čteme, že Ježíš vyhladověl po těch 40 dnech. A že asi by se mohl říct, že má hlad v takové situaci. Kdo by mu to mohl vyčítat, že si chce najíst že po 40 dnech půstu. Jo, takhle, kdyby ten ďábel přišel a řekl, hele, nechtěl bys třeba, vyčaruj si srnčí, jehněčí, nějaký upečený masičko, to by mohla být taková rozežranost. Že? No ale chleba, to je taková drobnost, ne? To je taková běžná věc. Kdo by ti ten chleba mohl vyčítat? Ne? To je, na tom přece není špatný na chlebu. Je málo, to nic není. A myslím, že v tom je ten detail. V tom detailu, v té drobnosti. Vlastně o nic nejde. Jde jenom o nějaký kus chleba. A myslím si, že spousta lidí v jeho situaci by se řekla, ale vlastně jo, teď já mám vlastně právo se najíst. A myslím, že takový to téma, to je spousta lidí, co se potkáme třeba takhle v ordinaci, že v představě, že mají právo jako na něco, že mají právo třeba se chovat hnusně, kdy se ti druzí k ním chovají taky hnusně. A myslím, že je hrozně důležité si uvědomit, že je to o tom, že buď my moc ovládáme, nebo ta moc ovládá nás. Že není nějaká jakoby třetí varianta. A kdyby Kristus třeba jenom trochu postrchnul toho ďábla, a by řekl, tak dobře, tak třeba kůrku, no, nebo kousíček nějaký jako drobný, tak už by to byl takový ten první krok, že by ta moc mohla začít vlastně ovládat jeho. Že? A moc by začala nad ním pomalu zvítězit. Byla by možná jenom otázka času, kdyby se ta moc najednou vymkla a začala by ho ovládat. To, kterou on má. A moc by nad ním zvítězila. A myslím si, že taky moc hodně souvisí s další věcí, a to se svobodou. Když je člověk svobodnej, tak má svoje jednání pod kontrolou. Má tady i moc pod kontrolou, svoje nálady, své emoce. A nebo naopak je ovládaný něčím, alkoholem, drogama, je závislý. Nemůže si poručit. A ta moc ho ovládá. A už je potom jenom třeba takovou nějakou loutkou pod sebe, něčeho. A se vždycky snažím dát vždycky ten důraz na to, že člověk má svobodu k tomu, jak s tím naloží. Není loutkou v rukou, jenom nějakých půdů. A myslím, že taky s tou mocí hodně souvisí druhá věc, a to pýcha. A vlastně ten ďábel říká, hele, tak vyzkoušej si, jestli ten Bůh tě bude poslouchat. No, zkus to. No. On přece musí dát ten příkaz těm andělům, aby tě ochránili. To v písmu, to on musí udělat. A v podstatě, když se na tím zamyslí, tak on, kdyby to tak bylo, tak on by vlastně tomu Bohu nedával na výběr. Prostě on by to musel udělat, aby ho chránil. Vlastně by ten Bůh ani neměl svobodu to udělat nebo neudělat. A jak se může rozhodnout. A to je druhá věc, moc a jeho zneužití. Myslím, že taky takové zamyšlení pro nás, jak my to máme s tou mocí. Využíváme ji někdy, zneužíváme ji někdy, možná někdy trošku si člověk řekne, tak jenom maličko, a ono vlastně o nic tak třeba ani tak nepůjde. A třetí takové zamyšlení, co všechny ty tři příběhy spojuje, je to, že vlastně ďábel nabízí rychlý a na první pohled bezbolestný řešení. A myslím si, že často takové rychlé řešení máme na každém kroku. Chceš půjčku? Bez ručitele, žádný problém. A stačí jenom pár kliknutí na internetu, nebo přijdem za váma domů. No, není žádný problém. Chceš mít dobrou náladu? To vůbec není žádný problém. Takovýho alkoholu. Stačí si šlehnout nějakou dobrotu někde na ulici. To je rychlý. To není potřeba se snažit. To vůbec je bez problému dneska. Chceš rychlej vztah? Proč nějaký závazky? Proč nějakou lásku? Chce zabývat nějakou láskou? Zbytečný. Můžeš to mít hned. A proč se vázat? Nemusíš čekat. Nečekej. Všechno můžeš mít teď a hned. A pak je takový, a už se málo tak jako řekne trochu v pozadí, a co je za tím? Co za to? Jo? Takový ty úvěry vypadá krásně, pak někde tím malým písmem je napsáno úrok 200%. Jeden pacient mi říká, to je hrozně výhodný. Představte si, on je úrok jenom 10%. Já říkám, no jo, ale to je 10% denně. Ne za rok. Jo. Takže to jsou takový, anebo jak jsme četli v tom příběhu, všechno budeš mít. Má to vlastně jenom takový drobný háček, a to, že se mi budeš klanět. Tak jako v pozadí. Já třeba jsem si vzpomínal, když jsem na tím tak přemýšlel, minulý týden za mnou byl jeden klučík a ten říkal, že vůbec jako nechápe, proč ho tak jako motivuju k tomu, a proč by si měl hledat a vytvářet nějaké vztahy, když mám všechno na internetu. Když tam prostě má nějaký chat, s někým se tam povídá, nějaký vztahy nepotřebuje, fotek je tam spousta. Není nutný mít nějaký vztahy. Já jsem zase říkal, že dobře, ale já zase nechápu druhou věc, Když teda je tak spokojený a všechno má, proč má ty deprese a ty úzkosti? To bych chtěl tak jako ironizovat. Myslím si, že další věc, co všechny ty tři pokušení spojuje, je to, že ďábel nabízí jednu důležitou věc, a to, že se vlastně nemusíš v ničem omezovat. Není žádný důvod se omezovat. A můžeš se najíst, můžeš mít tu slávu, můžeš mít ty království, můžeš mít zdraví, nic se ti nestane při nějakým pádu. A takový to téma neomezovat se, proč by se vlastně člověk měl omezovat, si myslím, že to je jeden z takových důvodů, proč se dneska rozpadá spoustu vztahů, rodin a proč se vázat vlastně. Já mám takový jednoho hodně mýho dobrýho kamaráda, trošku mě tam jako mrzí, takový asi nějak neschodneme, nebo vidíme věci jinak, co se týká nějakého životního stylu. On se tak jako hodně zakládá nad tím, že je single, jsem už kolem 50 roku a říkal, že on by jako v životě nechtěl mít žádný trvalý vztah, protože je daleko pro něj lepší, pro něj být sám, protože si rozhoduje o tom, s kým bude, veškerý svůj volný čas má jenom pro sebe, rozhoduje o tom, co bude dělat, kam pojede. Je teda pravda, že tak jako někdy líčo, když jsme spolu jezdili třeba vlakem, nebo přiznal jsem mu tak jako trošičku záviděl, jo? Jsem říkal, tak trošičku tak jako nemusí se jako ohlížet úplně na všechno kolem. No má to taky něco do sebe, tak jsem si pak říkal, ne, to jsou špatný. Taky to pokušení právě v tu chvíli. A když se tím člověk jako zamyslí nad těma slovama, co on říká, tak vlastně jinými slovy říká, že sám sobě Bohem. Že vlastně sám rozhoduje, co je správné. A myslím si, že je to taky o tom, jak Kristus říká, vlastně komu se budeme klanět. Kdo je ten, kdo je před námi. A myslím si, že ještě, když jsem nad tím přemýšlel, ještě jedna věc, co všechny ty tři zkoušky spojuje. A je to i taková zkouška, myslím, často i pro nás, že ve všech těch třech zkouškách Bůh mlčí. Že není ten, kdo by toho ďábla odháněl, nebo kdo by tomu Kristu řekl, jsem tady s tebou. A on nějak mlčí. A to je, si myslím, taková hodně silná zkouška často, že se dějou špatné věci a je těžké někdy věřit, i když se dějou ty špatné věci a Bůh mlčí. Třeba pro mě hrozně otřáslo, když někde tam v té Americe přijde člověk do kostela, postřílí 30 lidí, kteří se modlí a odjede. A je to o tom, že najednou nemáme si na co hmatatelného sáhnout. Myslím, že to je taky jedna taková výrazná zkouška, která je v pozadí těch třech. Chci poprosit další obrázek. To trošičku ještě odlehčovat, to je malinko. Tak jsme to říkali, jak jsme na tom my. Jakým vlastně pokušením jako čelíme. My rád bychom se tím mohli nějak zamyslet, kdyby si člověk třeba mohl nějak, často než to ukázat, něco takový obrázek od nich. A jaký ty pokušení k nám přichází. Myslím, že často jsou to pokušení často takového dvojího druhu, že buď něco nemáme a teď tak jako slyšíme, že to ti druzí mají plnýma rukama, jako ten můj kamarád říká, já vlastně s tím časem nevím, co bych dělal. Taky takový nějaký to pokušení říct, no to je taky tak jako možná špatný. Tak jako, jo. A nebo se to pokušení, že má člověk toho jako moc, pak je někdy člověk, co mu asi půjde takový trochu ostřejší slovo, takový rozežraný. Když si řekne, že by toho mohl mít ještě víc, než kolik toho má. A pak se říká, bylo by lepší, kdyby, a už třeba nevidí, že může být vděčný za to, že čítečky. A já ještě, když jsem na tím kázání tak přemýšlel, tak jsem ten kázání jsem psal, tak jsem si ještě vzpomněl na jeden takový pro mě strašně silný příběh, rád bych ho teď řekl. Přesně myslím, že to krásně dokresluje celé to dnešní vyprávění. Já když jsem nastoupil do léčebny asi před 11 lety, tak jsem se tam potkal s jedním pacientem, Míra se jmenoval a jsem měl hrozně rád. Měl paranoidní schizofrenii, byl závislý na alkoholu a žil v té léčebně asi už 5 let a moc krásně pletl věci z proutí. Já jsem měl hrozně rád, jsem za ním chodil do dílen A byl takový spokojený, celkem šťastný. A pletl košíky, dávali jako dárky personálu, sestřičkám, nějaký rodině, když on tu vlastně rodinu s nima nebyl v kontaktu. A byl celkem takový šťastný, spokojený. Jsem za ním to často tak jako každý pátek, většinou jsem za ním chodil, si k němu sednul, když pletl ty košíky. A tak jsme se tak bavili o životě. A asi tak po 3/4 roce přišel za mnou takový celý šťastný, radostný, říkal, představte si, stál se zázrak. Říkám, co se stalo? Umřel mi otec, on teda pil. A představte si, já jsem zdědil 1,5 milionu korun. Tak jsem si tak v duchu říkal, no, v tu chvíli, jestli je ďábel, tak je to dárek z pekla pro mě, ten 1,5 milionu. On tak celý šťastný, spokojený, říkal, mám 1,5 milionu korun. A ty peníze si vzal a odešel. A myslím, že jak za necelých 1,5 roku jsem nějak šel léčebnou a potkal jsem ho, zrovna ho vedli na centrální příjem, on měl na hlavě nějaký gelitový sáček, jo, byl celý špinavý, smrděl, zarostlý, něco tam volal. Jo. A tak ho tam vedli na ten centrální příjem, to byl takový hrozně tristní pohled na něj. Pak byl nějakou dobu na uzavřeném oddělení, asi 1,5 roku, a pak jsme se jednou potkali, já jsem organizoval nějaký výlet s pacientama do Podzámecké zahrady, oni se k nám přidali, a tak jsme cestou šli spolu a já jsem se ptal, mě to zajímalo, co se stalo. 1,5 roku jsme se neviděli, 1,5 milionu korun v kapse. A říkal, a úplně jakoby s radostí, takovým jiskrou v očích, když říká, pane doktore, víte, já jsem teď prožil nejkrásnější období svýho života. Úplně nejkrásnější. Říkám, co to bylo? Říká, no já jsem, představte si to, já jsem tam objevil nějaký podnik a tam přijdete a oni vám vlastně splní všechno, co chcete. Úplně všechno. No, přijdete tam, a vy řeknete, lusknete prstem a řeknete, já chci třeba kaviár, do 5 minut tam je. Byly to teda jako automaty, byly to vlastně nějaká ruleta, jo. Byl to asi nějaký takový nějaké nevěstiné, co říká prostě, řeknu, představte si to, ukážete prstem na tu žensku a vy máte. Hned. Prostě. Všechno, co chcete, máte. Máte tu moc jenom ukázat. Jo. Už jako v pozadí tam nebylo, že ten vstup ho stál 50 000. A on říkal, tohle byl můj nejkrásnější období mýho života. V pozadí je to, že po 3 měsících o ty prachy 1,5 milionu přišel. Tímhle způsobem života. Pak najednou, už to nebyl bourbon, už to byly krabičáky, už to nebylo bydlení někde v hotelu, protože samozřejmě, proč by si něco koupil, když může bydlet někde v hotelu 5 hvězdičkou, vím, že tak. Pak už byla pod mostem, samozřejmě ten alkohol, schizofrenie, nebrání léku, tak se to rozjelo. A bylo zajímavé, jak on líčil s tou jiskrou toho, že je to vlastně úžasný mít tu moc, mít všechno hned. Ten příběh máme, myslím, rádi krásný příběh, který dobře skončí. Ten příběh neskončil dobře, protože jsem použil minulý čas. 2 dny na to měl nějakou propustku a šel někam na hotel, nakoupil si krabičáky a opil se a udávil se s vratkama. To byl konec toho příběhu. A tak jsem chtěl říct, že někdy některé věci, že na začátku by člověk řekl, a teď je to normální, mám na to taky právo si trochu užít. Ne? Celý život jsem jde zavřený, tak mám právo taky mít trochu toho štěstí. Že? A vlastně z jednoho nějakého pro někoho dobrýho pocitu, nebo mám právo na něco, se rozjede příběh, který končí, že člověk třeba někde je a dáví se s vratkama. Je to takový těžký příběh, já bych nerad končil tak dneska takým jako vážným kázáním, když ty kázání můžu někdy tak skončit. A tak já bych rád přece jenom dnešní kázání uzavřel písmem a něčím pozitivnějším. Jsem přemýšlel nad tím dlouho, jak to kázání uzavřít, tak mě se moc líbil jedny verše. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nejprve se zkouškou vám připraví východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Amen.